Dragii mei, aceasta este sesiunea noua din studiul pe care îl facem de o vreme din Cartea Ecleziast, scrisă de Solomon. Am să vă citesc din capitolul 7 câteva versete. Mai de preț este un nume bun decât un de lemnul mirositor, mai mult prețuiește ziua morții decât ziua nașterii, mai bine să mergi într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere, căci aceasta este sfârșitul oricărui om. Iar cel rămas în viață ar trebui să priceapă asta. Mai bună este tristețea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților se află în casa de jale, iar inima proștilor se află în casa de petrecere. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să auzi cântecul proștilor. Precum pârâie spinii sub oală, așa este și râsul prostului, și aceasta este o deșertăciune. Asuprirea îl transformă pe înțelept într-un prost, iar mita corupe inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui și mai bună este răbdarea decât mândria. Nu te grăbi să te mâni în duhul tău, căci mânia locuiește în sânul nesăbuiților. În ultimele două luni am studiat tot felul de adevăruri care se găsesc ascunse în cartea aceasta tainică, a zice eu, a Scripturii, numită Ecleziast, carte scrisă de fiul împăratului David, de Solomon. Și cine a participat la studiile astea în ultimele două luni, a băgat de seamă că sunt tot felul de învățături cu privire la vederea de jos, adică cu privire la analiza rece a lumii, așa cum se vede de la suprafața ei, așa cum se vede de aici, de jos, de sub soare. Și am vorbit despre multe, multe adevăruri ascunse aici, despre relații între oameni, despre relația cu Dumnezeu, despre revolta omului față de Dumnezeu cu privire la lipsa de libertate pe care simte că o are, cu privire la revolta lui Solomon că se simte încuiat cumva în niște limite pe care nu poate să le accepte, despre foarte, foarte multe lucruri. Capitolul 7 este un capitol aparte în cartea asta, din pricină că se aseamănă foarte tare cu capitolul din Proverbe. Solomon a scris de asemenea cartea Proverbelor și capitolul 7 are o concentrare de învățături care seamănă cumva cu construcția cărții Proverbele. Proverbele sunt niște analogii, sunt niște învățături foarte concentrate, sunt ca niște pilule foarte concentrate, care apoi dacă le desfaci găsești tot felul de învățături în ele. În sesiunea de astăzi am să tratez nițel capitolul ăsta cam cum aș trata un capitol din cartea Proverbele. Solomon spune aici în repetate rânduri, mai de preț, mai bine, mai bună, mai bine, mai bun. Face niște comparații, spune că ceva este mai bun decât altceva. Înțelepciunea unui om este să știe că totdeauna are ceva de ales. În fața noastră, în fiecare moment al vieții, există o alegere pe care o facem. Este cumva binecuvântarea cea mai mare pe care ne-a lăsat-o nouă Dumnezeu. El ne-a spus, ți-am pus înainte binele și răul, viața și moartea, alege binele, alege viața și vei trăi. Este o binecuvântare formidabilă să poți alege, să poți alege între bine și rău. Câteodată viața și câteodată deciziile pe care le-am făcut anterior ne împing într-o situație unde nu poți să mai alegi între bine și rău. Eu am mai spus asta în alte rânduri pentru cei care au ascultat predicile care au fost mai dinainte. Câteodată viața te împinge a alege între două gradații de rău. Când Hristos a spus, este mai bine ca un om să scoată un ochi decât ca tot trupul lui să fie aruncat în ghienă sau să-și taie o mână decât să-și piardă sufletul și tot trupul în ghienă, aia nu era o alegere între bine și rău, ci era o alegere între două gradații de rău. Se întâmplă câteodată, din pricina unor alegeri anterioare, nu mai avem binecuvântarea asta să alegem ce este bun față de ce este rău, dar totdeauna este ceva, cum zice Solomon aici, mai bine, sau cum a zis Hristos în Matei, mai bine una decât alta. Câteodată Dumnezeu dă unui om o alegere mult mai formidabilă, este să aleagă între ceva bun și ceva excelent. Burbrand a spus odată, citând pe alții, a spus, este un păcat să faci bine doar când poți să faci ceva absolut excelent. Avem în fața noastră totdeauna o alegere Și poți să știi că ai un copil înțelept în casă când el știe că are de ales. Chiar dacă alege răul câteodată, atâta timp cât știe că are o alegere de făcut și nu-și duce viața complet la nimereală, este un lucru înțelept. Aici ne învață, la începutul capitolului 7, adevărul acesta tratează viața ca pe o serie de decizii pe care trebuie să le faci. Și începe el și spune, prima alegere, un nume bun, este mai de dorit decât un delemnul mirositor, se referea la mir, la o substanță care era foarte, foarte scumpă pe vremea aceea și astăzi este foarte scumpă. Spune, un nume bun este mai scump, mai de preț decât așa ceva. În Proverbe spune, un nume bun este mai scump sau mai de preț decât aurul și decât argintul. Un nume bun. O comoară așa de fragilă și adeseori așa ignorată de oameni. Să ai un nume bun este un lucru așa de greu de câștigat și așa de ușor de pierdut. Ce înseamnă să ai un nume bun? În terminologia modernă, noi spunem o reputație, o anume reputație. Să-ți construiești o anume reputație. E ceva ce se construiește cumva în jurul tău, fără să-ți dai seama câteodată, și fără să înțelegi, până când bagi de seamă la un moment dat că ești marcat deja de reputația pe care ți-ai construit-o, de numele care ți l-ai făcut și cumva de aici înainte ești închis înăuntrul acestei reputații pe care ți-ai făcut sau acestui nume pe care ți l-ai făcut. În general, un om, cam până la vârsta de 27-29 de ani, și-a format într-un anume fel viața, și-a format direcția vieții, direcția și viziunea cu privire la viață, și-a format trăsăturile de bază de caracter, și-a format setul de valori, de înțelegere a vieții, și-a format, să zic așa, teologia lui și moralitatea lui. Cam cu greu se schimbă ceva fundamental după vârsta aceasta. În general, fiecare dintre noi apoi doar finisăm ce am construit deja. Dar este așa de important pentru un părinte să știe cum să se concentreze nu numai la educația intelectuală a unui copil, ci la construcția lui morală, la setul de valori pe care copilul acela îl va îndrăgi, la înțelegerea lui despre bine și rău, la caracter, trăsături de caracter care le va construi în interiorul sufletului copilului său. Pentru că cam până la 30 de ani lucrurile astea se cimentează și vor rămâne cu ele toată viața lui, un nume bun sau o reputație bună. Să învățăm cumva fiecare dintre noi să prețuim un nume bun, să prețuim reputația și numele bun pe care l-ai tu și pe care cu greu ți l-ai făcut. E așa de ușor să dai cu piciorul, să faci o prostie serioasă și să distrugi un nume care ți l-ai construit zeci și zeci de ani. Cumva să învățăm să prețuim numele bun nu numai al nostru, ci al celor din jurul nostru. A spune că una din oribilitățile cele mai grețoase pe care le-am văzut astăzi și le văd astăzi între cei credincioși este lucrul acesta, uciderea reputației celor din jur, pătarea numelui, câteodată pe drept, câteodată pe nedrept, câteodată pe nedrept. N-am putut să suport odată în viață când cineva distruge numele cuiva și apoi spune, aveam dreptate. Și ce dacă aveai dreptate? E ca și cum ai ucide un om pentru că ți-a făcut un rău. Ți-a fi făcut un rău, dar ai voie să-l ucizi? Câteodată uciderea numelui bun a unui om este parcă mai rea decât a-i ucide persoana fizică. Stricarea unui nume afectează nu numai pe acel om, afectează pe soția lui, pe soțul ei, afectează copiii și nepoții pe care îi are, afectează imaginea pe care o are în biserică și în comunitate. Astăzi avem niște arme formidabile cu care putem distruge de la distanță numele oamenilor și reputația lor. Facebook, bloguri, forumuri, simplu e-mail, liste de e-mail-uri. Am băgat de seamă, există o așa lipsă de rușine a oamenilor când comunică prin medii de genul acesta. Pe vremuri când comunicai față în față și aveai pe omul cu care, să zicem, te certai în față și vedeai ochii și privirea și fața, exista un anume grad de rușine și de reținere, nu-ți venea dintr-o dată să-l scui prin față, vedeai ochii triști, vedeai copilul pe care îl ține de mână și vedeai pe soția îndurerată de lângă el, cumva te rețineai puțin de la a distruge un om fără scrupul. Dar astăzi faci lucrul ăsta cu telecomandă prin internet și trimiți mesaje și trimiți informații cu privire la alt om fără să-i vezi fața, fără să-i vezi lumina ochilor și lipsind felul acesta de dialog, faci lucruri care niciodată nu le-ai face față în față. Ne lipsește dialogul acela față în față, acolo unde vezi fața rănită a celuilalt. Computerul de astăzi ajunge să fie o armă cu care ucizi pe un om de la distanță. Eu am 55 de ani și prin harul lui Dumnezeu am fost scutit de astfel de atacuri, dar am văzut pe oameni de mare calitate și pe oameni buni, care fie pe drept, fie pe nedrept, au fost zdrobiți și tăiați în bucăți de oameni care doar au vrut să umble, să distrugă numele lor. Îmi vin câteodată zilnic știri despre tot felul de forumuri creștine care se ocupă doar cu publicarea de gunoaie, de articole parțial adevărate, care să stârnească apoi replici și comentarii și la comentarii să stârnească alte comentarii și alte insulte și alte noi articole. Românul, în special, are așa un talent născut să le zică, cum zic ei, este atât de abil să spună. Cât de ușor oameni de nimic aruncă gunoi asupra altora. Și există un motiv pentru asta. Sunt cei care nu există prin ceea ce fac ei înșiși și atunci cumva își exprimă existența agățându-se de capătul pantalonilor alora mai mari, așa cum se agață un spin cumva când mergi pe o cărare. Și de acolo își găsesc cumva importanță. Dacă nu pot ei crea ceva, atunci trăiesc atacând pe cei ce creează ceva. Este imposibil pentru un om într-o funcție publică să nu facă greșeli. Și la fiecare greșeală de-a lui se găsesc atâția care sunt în stare să-l foarfece în mod public și deliberat, încât omul ăla nu-și mai poate repara numele ani și ani de zile. Cum de ne repezim așa de repede să distrugem numele bun a unui om? Una din cele mai stupide reacții ale omului simplu este să intre într-un conflict în care nu este nici parte, nu e nici parte din problemă, nici parte din soluție. Câteodată intrăm în conflicte care nu sunt ale noastre. Noi spunem, am sărit să iau partea cuiva. Și ce se întâmplă de fapt în realitate, nu știm. Uite, este unul care a greșit față de un altul. Dar pentru cei doi, Dumnezeu dă un har special fiecăruia dintre ei. Har înseamnă dorință și putere de a înțelege și de a face voia lui Dumnezeu într-o situație dificilă. Cel vinovat, cel care a greșit față de celălalt, capătă un har special, capătă o putere specială, un har temporar de a se smeri, de a repara, de a se duce să-și ceară iertare. Dumnezeu îi dă o forță neobișnuită pe momentul ăla care l-ar face, i-ar da abilitatea să meargă, să-și ceară iertare și să repare ce a stricat. Câteodată nu dă ghes chemării aceea, dar o are în el. Dar apoi cel rănit de celălalt capătă și el de la Dumnezeu un anume har, o putere specială pentru momentul acela, o putere de a ierta, de a șterge orice urmă de amărăciune din inimă, de a răspunde cu bine la rău. Amândoi capătă un anume har. De multe ori harul ăsta special dat de Dumnezeu în motive dificile schimbă inimile și schimbă atitudinea celor doi. Unul se căiește și repară, iar celălalt iartă din inimă. Dar se întâmplă că al treilea, care stătea pe gard și asista, el nu capătă nimic special de la Dumnezeu în problema aceea, că el nu e nici parte din problemă, nici parte din soluție. Și apoi el se bagă ca să facă el dreptate într-un conflict în care nu era al său. Și ce se întâmplă este că cei doi de la început se împacă foarte bine, iar ăsta al treilea sau alții pe lângă el rămân învrăjbiți ani și ani de zile pentru că au luat asupra lor o greutate pentru care nu aveau soluție. Dumnezeu nu le dăduse lor har special să care greutatea aceea. Nu erau parte nici din problemă, nici parte din soluție. Și rezultatul este nume pătate, rele scoase la iveală, familii rănite, copii învrăjbiți, sunt urmele celor care se ocupă cu distrugerea unui nume bun. Să ne aducem întotdeauna minte, mai de preț este un nume bun decât aurul și decât argintul, sau cum spune aici în Ecleziast, decât un demnul mirositor, și spune mai târziu, mai mult prețuiește ziua morții decât ziua nașterii. Spune apoi Solomon, e mai bine să mergi într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere și de râs. Acum, cum să fie asta mai bună decât cealaltă? Cui face plăcere jalea și tristețea mai mult decât petrecerile și râsul? Eu mă simt mult mai atras să mă duc undeva la o nuntă decât la o mormântare. Scriptura nu spune că ele sunt mai plăcute. Nu sunt mai plăcute, spune, dar sunt mai bune. Cum adică sunt mai bune? Ce este casa de jale? Casa asta de jale este un loc așa de ocolit. Cei ce suferă în general sunt așa de singuri, nu doar că suferă din pricina motivului pentru care suferă, a murit cineva în familie sau cineva este bolnav de cancer sau ei sunt bolnavi sau cine știe și au pierdut slujba sau au fost lepădați în afara comunității sau cine știe de ce suferă. Suferă încă o dată, a doua oară, din cauza că sunt lăsați așa de singuri. Din pricina asta, Scriptura ne învață pe noi, spune, plângeți cu cei ce plâng. Dar ce folos are ăla care plânge deja că plâng și eu? E un folos grozav, pentru că este nevoia celui ce suferă să aibă pe cineva alături de el. Unui homeless, unui om de ăsta care nu are casă și nu are masă și nu are nimic și stă pe stradă, poți să-i arunci acolo un leu, doi în căciulă și să pleci mai departe. Dar ai putea să stai jos lângă el pe caldarâm vreo jumătate de oră și să vorbești cu el de problemele lui, să-i povestești de problemele tale, să simtă că are pe cineva alături, face mai mult decât mulți, mulți bani pe care poți să-i dai. Casa de jale are o nevoie uriașă de oameni care să se alăture ei. Vorbește Solomon de tristețe și de râs și el spune, mai bună este tristețea decât râsul. Nu ni se cere nouă să fim triști. Dar de ce spune atunci că mai bună este tristețea decât este râsul? Tristețea, în general, vine nu în urma necazurilor. Creștinul, un creștin adevărat, poate să se bucure în necaz. Dar din ce pricină vine tristețea? În general, tristețea este o urmare a păcatului, nu o urmare a unui necaz. Atâta timp cât inima îți rămâne lipită de Dumnezeu, în necaz poți să te bucuri. Când inima însă se depărtează de Dumnezeu, apare ceva nefast, grozav de nefast în viață, numit tristețe. De exemplu, în Biblie spune, o soție tristă este cea mai mare blamă pentru soțul ei. O soție tristă spune mai multe despre soț decât spune despre ea însăși. O soție necăjită cronic spune despre un soț care nu știe să o protejeze, nu știe să o îngrijească, nu știe să o iubească, nu știe să o mângâie. Spune un milion de lucruri. Intru adeseori în multe case și văd în biserici oameni pe care nu-i văd doar o dată ca să-mi fac o părere pripită cu privire la ei, dar îi văd de multe ori, de zeci de ori și văd soția asta care este amărâtă cronic, în continuu. Și văd pe bărbatul său în prima bancă, în biserică și știu bine nu este în stare să-și facă soția să-și o mângâie, să o facă fericită și ar vrea să conducă o biserică întreagă. Tristețea, în general, este o urmare a păcatului. Dar viața este așa cum o vezi. Viața are cădere, are păcat. Și din pricina asta vine cumva tristețea peste fiecare dintre noi. Cum reacționează omul la vinovăție, la rezultatul păcatului? A lui sau al altora? Unii se găsesc doar să râdă de păcat. Cumva încearcă să vindece vinovăția și tristețea cu râs, cu glumă. Spun ei, nu-i nimic, ai făcut o prostie, ai căzut în păcat, n-ai nimic și alții fac la fel. Ai glumit, ai fost șmecher, e adevărat, i-ai prostit pe ăștia alți, ai furat, dar ai fost șmecher. Problema este că râsul și gluma cu privire la păcat și vinovăție nu vindecă niciodată vinovăția. Și dacă sentimentul de vinovăție nu este vindecat, tristețea nu pleacă. Tristețea poate să împingă pe om la depresie, dar Biblia spune că e mai bună tristețea din pricina că poate să îndrume pe un om vinovat la pocăință și la Dumnezeu. Din cauza asta, tristețea este scrisă că e mai bună decât râsul, nu că e mai plăcută. ci e mai bună din cauza că poate cu adevărat să te împingă spre pocăință și pocăința te va împinge spre libertatea de vinovăție. Spune aici mai departe Solomon, mai bine este să asculți mustrarea înțeleptului decât să auzi cântecul proștilor. Precum pârie spinii sub oală, așa este cântecul sau râsul prostului și asta este o deșertăciune. Și asta este deșertăciune. Cui îi place, eu vă întreb pe dumneavoastră, cui îi place să fie certat, mustrat, criticat? Cum de spune Scriptura aici, mai bine să asculți mustrarea înțeleptului? Care îi place să tot fie mustrat? Majoritatea dintre noi avem o aversiune la mustrare și în general avem aversiunea asta din două pricini. Mai întâi este mândria personală. Când mândria se ciocnește sau se unește cu vinovăția, este una din cele mai grele amestecuri de mistuit. Să ai și mândrie și vinovăție. Este ceva ciudat. Când te mustră cineva pe nedrept, suferi. Dar nu e așa de tare suferința. Pentru că știi totuși că te suferi pe nedrept. Există o lovitură în mândria ta, dar nu ai vinovăție. O rezici la lucrul ăsta mult mai ușor. Dar atunci când știi că parțial cel puțin ești vinovat și vine cineva și te și mustră, atunci durerea parcă este mai mare. Apoi, în al doilea rând, mustrarea este dificilă pentru că rare ori vine, așa cum spune Scriptura, vine de la un om înțelept. Spune, mustrarea înțelepților este mai bună să o asculți, nu mustrarea oricărui om, a înțelepților. Și este foarte rar când primești mustrare de la un om înțelept. Cum este mustrarea unui înțelept? Cum știi că ai primit-o de la cineva înțelept sau ai primit-o doar de la unul care vrea să varsă năduf? Mustrarea unui om înțelept are totdeauna ceva constructiv, nu doar destructiv. Are cumva ceva vindecător, nu doar care aduce rană. Îți dă o soluție, îți dă o ușă deschisă. Nu te condamnă fără posibilitate de restaurare. Eu rar am văzut oameni care sunt în stare să mustre aspru, dar cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă ai un părinte care poate face asta, ai o comoară. Dacă tu ești un tată care știi să mustri copilul tău într-un mod constructiv, ești un om rar. Este una să mustri cu înțelepciune și altceva să vergi năduf, să te descarci pe altul, chiar dacă o faci pe drept. Faptul că o faci pe drept sau pe nedrept nu are nici cea mai mică importanță. Când mustrarea vine de la un om înțelept, este mai de preț decât orice laudă a unui tont care doar vrea să-ți cânte în strună și să nu te supere. Prietenii adevărați nu sunt cei ce îți țin ție partea la toate prostiile pe care le faci. Am făcut și eu destule prostii în viață. Știu cine sunt prietenii mei. Nu e aia care au venit alături de mine și a zis lasă-mă, Andrei, că ai fost foarte șmecher și ai făcut foarte bine ce ai făcut. Lasă, Andrei, că așa merita ala și așa. Cumva simte el că eu mă simt vinovat și atunci spune el, eu sunt prietenul Andrei, am să-l fac cumva să nu se simtă vinovat, am să-i cânt, am să-i spun că e deștept, am să-i spun că e șmecher. Nu sunt aceia prieteni adevărați, nu sunt cei care încearcă să-ți împace conștiința, care te mustră, să-ți împace cu tot felul de explicații, cu sute cu ața albă sau aruncând blama asupra altora. Prietenii adevărați sunt cei ce spun adevărul cu durerea unuia care te iubește și cu soluții date de la Dumnezeu. Ferice de omul care are unul sau doi prieteni măcar de genul acesta. Spune Solomon, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui și mai bună este răbdarea decât este mândria. În versetul 1 spune, mai mult prețuiește ziua morții, adică sfârșitului, decât ziua nașterii. De ce este sfârșitul mai bun decât începutul? De ce este unul mai bun decât celălalt? Cum poți avea un sfârșit bun dacă nu ai început? De ce este oare comparat cu mândrie și cu răbdare? Uite, eu sunt un om care, spun oamenii, sunt un motivator. Unul care pot începe o mulțime de proiecte și pot motiva pe cei din jur, pot încuraja pe cei din jur să înceapă cu mine. Asta cumva îmi dă o apreciere din partea multora. dar cei mai mulți nu știu cât de greu îmi vine mie să duc la capăt un proiect. La 2 luni după ce am început un studiu cu un grup, îmi vine să las totul baltă, să încep altceva cu alt grup. Se naște în mine rapid satisfacția că am început ceva bun, că am influențat spre bine pe unii sau pe alții, un fel de mândrie personală. Mi-au trebuit mulți ani de zile ca să înțeleg că sute de începuturi nu valorează cât un lucru dus la bun sfârșit. De ce este sfârșitul așa de important? Păi, când te sui într-un avion, de ce te sui? Nu te sui doar ca să te uiți pe geam în jos. Te sui ca să ajungi undeva. Ai în inimă și în minte sfârșitul. Când pornești la o călătorie, de ce pleci? Nu pleci doar așa ca să te miști. Ai pornit ca să ajungi undeva, nu? Sfârșitul era ținta începutului. Începutul era doar partea absolut necesară ca să ajung la țintă, adică la sfârșit. Ca să ajungi la ținta unui lucru la sfârșitul lui, îți trebuie mai mult decât exuberanța și energia unui început. Îți trebuiește răbdare și îți trebuiește abilitatea de a căra, de a duce o greutate. În Psalmul 1 spune despre omul lui Dumnezeu că este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se veștejesc, și apoi spune, uite care e semnul lui, tot ce începe duce la bun sfârșit. Să învățăm din începutul capitolului 7 din Eclesiast cum să tratăm viața ca pe o serie de alegeri. Este ceva mai bun decât altceva. Spune Solomon în continuare un pic mai jos în capitolul acesta, caută să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate îndrepta ceea ce El a îndoit? Când vremurile sunt bune, fii fericit. Când vremurile sunt rele, gândește-te. Dumnezeu le-a făcut și pe unele și pe celelalte, astfel încât omul să nu poată afla nimic despre viitorul său. Traducerea asta noastră românească spune așa de politicos. Cine poate îndrepta ceea ce Dumnezeu a îndoit? Dar în original nu este așa de politicos. În original și în majoritatea traducerilor este scris mult mai direct și mai brutal. Solomon întreabă, cine poate îndrepta ce a făcut Dumnezeu strâmb? Acum, cum poate face Dumnezeu ceva strâmb? De ce îl văd eu strâmb? Privirea asta este rezultatul unuia sau mai mulți factori. Ori de câte ori mă uit în jur și ajung la concluzia că Dumnezeu a făcut ceva strâmb, trebuie că este rezultatul unuia sau altui factor care vi le descriu eu acum. Primul este faptul că standardele mele de bine și de rău, de ceea ce este drept sau ceea ce este strâmb, nu sunt standardele lui Dumnezeu. Religia asta despre care v-am vorbit eu data trecută, umanismul, spune că ceea ce îmi face mie plăcere este bine, ceea ce îmi face mie neplăcere este rău. Dar religia asta, umanismul, se ciocnește direct cap în cap cu realitatea universală despre bine și rău. Binele este ceea ce îi face plăcere lui Dumnezeu, nu mie. Din pricină că standardele astea se ciocnesc de standardele lui Dumnezeu, din pricina asta văd adesea lucrurile strâmbe. Am trăit într-o lume comunistă atâția ani și o lume ateie în România. Cât ni s-a băgat nou atunci în cap despre ce este drept și ce este strâmb. Ni s-a spus că asta e drept și asta e drept și asta e bine și asta e bine și la 2 zile după Revoluție toate s-au dat peste cap. Tot ce era bine era acum rău și tot ce fusese înainte rău și condamnat acum era celebrat. Faptul că noi oamenii suntem strâmbi ne face să vedem creația lui Dumnezeu strâmbă. Din pricina asta, ori de câte ori te uiți în jur și îți vine să ridici pumnul la adresa lui Dumnezeu și să-L întrebi cum de-ai făcut lucrurile așa de strâmbe, întreabă-te tu întâi mai înainte să ridici pumnul către Dumnezeu, nu cumva eu stau strâmb, nu cumva viziunea mea cu privire la bine și rău este complet distorsionată. Apoi, în al doilea rând, multe din relele din jur le atribuim incorrect și pe nedrept lui Dumnezeu. Răul care este în lume este rezultatul păcatului și a respingerii lui Dumnezeu. Este fabricația omului, nu a lui Dumnezeu. Este adevărat că Dumnezeu dă libertate omului să facă și bine și rău. Și darul acesta, libertatea aceasta pe care el o dă omului, se întoarce în general împotriva lui, împotriva numelui lui Dumnezeu. Omul, pe de-o parte, îl critică pe Dumnezeu că Dumnezeu nu-l lasă liber și nu-l lasă să facă ceea ce vrea și apoi îl critică tot cu aceeași ferocitate, îi reproșează cum de lasă pe oameni așa de liberi, că ei fac așa nenorociri care afectează toată omenirea. Eu am participat la discuții în care în aceeași frază un om l-a acuzat pe Dumnezeu că nu-i dă libertatea să facă ce vrea și l-a acuzat pe Dumnezeu că dă libertatea să facă ce vrea. Problema omului este că adeseori rezultatele propriilor lui păcate le atribuie lui Dumnezeu. Faptul că el îl respinge pe Dumnezeu și consecința este răul din lume, el îi reproșează lui Dumnezeu propria lui respingere de Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, Solomon dă la iveală un adevăr care scapă multor oameni care trăiesc doar pentru ziua de azi și pentru ziua de acum. El, Solomon, învață aici că și în zile bune și în zile pe care noi le considerăm rele, cumva să înțelegem ceva, să înțelegem că nu înțelegem mare lucru. Asta e foarte mare înțelepciune, să știi că nu înțelegi. Adică să pricep că Dumnezeu își rezervă dreptul de a scrie ultimul capitol, că există ceva dincolo de orizont, că există un mâine pe care nu-l știi, dar pe care Dumnezeu îl cunoaște. Dumnezeu a lăsat așa ca omul să învețe să nu se încreadă în lucrurile mici de zi cu zi, ci să-și pună încrederea în Dumnezeu și când îi merge bine și când îi merge greu. Adică să nu se bazeze pe succesul de azi și să nu se dărâme din cauza căderii pe care a avut-o ieri. Cumva să învețe să trăiască dincolo de azi și dincolo de acum. Rabinii au o legendă despre Solomon pe când era un băiat de 8-9 ani. Se spune că Solomon era în curtea palatului și a văzut pe juvaergiul împăratului, pe juvaergiul tatălui său David. El fugea în curtea palatului plângând și smulgându-și părul și Solomon, cunoscându-l, l-a oprit nițel și l-a întrebat ce s-a întâmplat. Și juvaergiul în plânsul lui a zis: sunt un om nenorocit, tatăl tău în mod practic m-a condamnat la moarte. M-a chemat și mi-a poruncit să-i fac un inel special și dacă nu reușesc să îl fac, mă condamnă la moarte. Dacă reușesc să îl fac, îmi dă mulți, mulți bani. Și ce inel ți-a zis să faci? Că tu ești un juvaergiu cu experiență, știi să faci inele. Nu, mi-a zis să-i fac, auzi ce inel, mi-a zis taică tu să-i fac. Un inel care atunci când el este trist, să se uite la inelul ăla și dintr-o dată să se bucure. Și în același timp, în ziua în care el este foarte bucuros, să se uite la inelul ăla și să se întristeze. Cum să fac un astfel de inel? Și Solomon, băiatul ăla de 8-9 ani, i-a zis: ascultă sfatul meu, chiar dacă sunt doar un băiețel. Fă-i lui tata un inel din cea mai ieftină tinichea și scrie în lăuntrul lui cuvintele pe care ți le spun eu acum. A doua zi, juvaergiul a venit la împăratul David și, surprins, împăratul i-a zis: cum ai venit așa repede, ai făcut ce ți-am poruncit? Și a luat inelul ăla de tinichea, privind cu dispreț și cu mânie, și deodată a privit la ce era scris săpat pe el. Acolo scria așa: să știi bine că și aceasta va trece. Și dintr-o dată David a zâmbit și a spus: cine te-a sfătuit? A fost un om înțelept. Mă voi uita la inelul ăsta când voi fi bucuros și dintr-o dată mă voi întrista. Voi ști că și bucuria asta va trece. Și când voi fi foarte trist, mă voi uita la inelul ăsta și mă voi bucura. Voi ști și tristețea aceasta va trece. Cumva este înțelept să știi că bucuria de astăzi este de la Dumnezeu și va trece, să știi. Și tot înțelept este să știi că necazul prin care trece astăzi este lăsat cumva aprobat de Dumnezeu și el va trece. Și să înveți să nu te bazezi nici pe succesul de la azi, nici să fii dărâmat de necazul de mâine, ci cumva să spui și bucuria și nădejdea în Dumnezeu care este veșnic, care este veșnic. Te uiți în jur și ți se pare că unele lucruri pe care le-a lăsat Dumnezeu sunt strâmbe. Să învățăm de la Solomon și de la Solomon acela care avea 8-9 ani și de la Solomon cel matur, de la Scriptură, să învățăm chiar dacă lucrurile par strâmbe astăzi, nu sunt sfârșitul lor. Și acest astăzi va trece. Și Dumnezeu are dreptul să scrie ultimul capitol și este singurul care va scrie ultimul capitol. Răul prin care trece astăzi nu este permanent. După cum binele pe care câteodată îl primești absolut nemeritat astăzi, nici el nu este permanent. Se întâmplă că ne revoltăm grozav de greutățile pe care zicem că le-am căpătat de la Dumnezeu nemeritat, dar nu ne revoltăm de binecuvântările pe care le primim tot atât de nemeritat în fiecare zi. Care dintre noi merităm răsăritul de soare pe care l-am avut astăzi dimineață? Care dintre noi merităm cu adevărat toată hrana care am avut-o, toată căldura pe care am primit-o, iubirea celor din jur, natura care este în jur, oamenii pe care sunt în jur? Care dintre noi merităm sănătatea pe care o avem? Care dintre noi cu adevărat am meritat toate lucrurile astea? Și pentru asta nu ne revoltăm, le primim cumva ca și cum sunt ale noastre și ca și cum ni se cuveneau să le avem. Câteodată Dumnezeu ne trimite necazuri și atunci avem senzația că lumea toată este strâmbă și creația pe care a făcut-o El e strâmbă. Să ne aducem aminte, nici ziua necazului nu este permanentă, nici ziua petrecerii nu este permanentă, să nu ne încredem nici într-una, nici într-alta, ci să ne încredem cu adevărat în Dumnezeul care a făcut și ziua de ieri și ziua de astăzi și este singurul care își rezervă dreptul să știe ce va fi în ziua de mâine. Din pricina asta, Solomon a zis, Dumnezeu a lăsat lucrurile așa, în așa fel ca omul să nu știe care este viitorul lui, adică să fie forțat cumva să se rezeme cu capul pe pieptul lui Dumnezeu, pe pieptul lui Iisus, și acolo se audă bătăile lui de inimă, bătăile inimii lui, care sunt pentru fiecare dintre noi, ca bătăile unui tată iubitor pentru copiii săi, și atunci poți căpăta încredere în ceea ce ți se pare că este strâmb. Vom relua studiul nostru din sfârșitul capitolului 7 cu ajutorul lui Dumnezeu data viitoare și până atunci nădăjduiesc, dragii mei, ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să facă să strălucească fața Lui peste voi. Amin.